večer. Já jmenuji se Libuše Tichá, učím na Pedagogické fakultě v Praze a současně též menším úvazkem na Hudební škole hlavního města Prahy a hudebním větvi Gymnázia Jana Nerudy. Ráda bych tady třeba i reagovala na některé mé předřečníky, ale vzhledem k času si to odpustím a pokusím se stručně přednést svůj příspěvek, který jsem nazvala Historicky poučená interpretace jako úkol pro hudebního pedagoga. Myslím, že historicky poučená interpretace je téma již dlouho v nejrůznějších diskusích mnohokrát frekventované, má své příznivce, odpůrce, na obou stranách padají nejrozmanitější argumenty. Nechci ve svém příspěvku v žádném případě zaujímat v této debatě roli rozhodčího, ani se pouštět do hledání odpovědí na speciální otázky týkající se interpretace barokní hudby, k tomu se necítím být povolána. Nejsem specialistou v oboru historicky poučené interpretace, což však rozhodně nemá znamenat, že bych snad byla člověkem o této problematice nepoučeným. Svým zamyšlením bych chtěla jen přispět a snad vybídnout k větší odvaze při hledání způsobů interpretace barokní hudby z žáky a studenty ve školách, ať již jde o stupeň základní, středoškolský či vysokoškolský. Mám za to, že uvedený spor, pokud se odehrává na nejvyšším myslitelném stupni uměleckého mistrovství, těžko lze rozsoudit ve prospěch jedné či druhé strany. V žádném případě samozřejmě nelze zpochybnit legitimitu, argumenty ani umělecké výsledky zastánců myšlenky i historicky poučené interpretace. Avšak ani při plném respektování požadavku historické autenticity bachovské interpretace nelze zároveň diskvalifikovat například Richtrovo interpretační pojetí Bachova temperovaného klavíru s poukazem na nestylovost. Při veškeré nestylovosti pojetí Svjatoslava Richtra, poměřováno pravidly a zásadami historicky poučené interpretace, nelze nevnímat Richtrův projev jako živý, struhující, svrchovaný, rovněž beze zbytku naplňující ideu Bachovy hudby. Autentický, byť samozřejmě jinak. Podobně jako je tomu v případě inscenace Shakespeareova dramatu na současné scéně, tam rovněž není pochyb o tom, že k naplnění Shakespeareovy autorské ideje a k dosažení plné autenticity není nezbytný způsob inscenace přesně ve stylu Alžbětinského divadla 16. století. Počínaje způsobem hereckého projevu a končí řešením scény, kostýmů a dalších rekvizit. Zdá se, jako by z této krátké úvahy vyplývala obecně formulovatelná odpověď. Rozhodující není otázka, zda interpretace takovéhoto díla je historicky věrná nebo se od zásad historicky poučené interpretace odklání. V každém z obou případů je rozhodující umělecká přesvědčivost, autenticita, jiskra konkrétního interpretačního projevu. Dnes máme možnost vědět o interpretační problematice barokní hudby mnoho. Díky bohatému muzikologickému výzkumu jsou nám tomto poli k dispozici informace, jež byly ještě nedávno zasunuty v archívech a pro širší odbornou veřejnost nedostupné. V důsledku rozvoje znalostí i zájmu dochází k prohlubování specializace na barokní interpretaci. Ovšem podobné prohlubování specializace můžeme pozorovat i ve vztahu k nové hudbě, i k jednotlivým vybraným oblastem hudby klasicko-romantické epochy, také k oblasti jazzu a non-artificiální hudby, k oblasti hudby mimoevropské. Současný stav poučení si přirozeně vyžaduje jiný přístup pro správné, stylově čisté, opravdu historicky poučené interpretační uchopení barokní hudby. Kombinaci se samozřejmým požadavkem ovládnutí umění nástrojové hry je nezbytná též jistá míra muzikologické erudice. Právem je pak pociťována i potřeba reflektovat uvedený stav a přiměřeně jej promítat do výukového procesu při výuce nástrojové hry na základních uměleckých školách, na konzervatořích i na vysokých školách. Bylo by samozřejmě přehnaným požadavkem v samém počátku výuky hry na nástroj v 5 až 6 letech věku vychovávat specialisty na barokní hudbu. Stejně jako by bylo přehnaným požadavkem vychovávat specialisty na novou hudbu Chopina nebo jiné obory. V této fázi je nepochybně primárním cílem odhadnout u dítěte míru hudebního talentu, rozvíjet jej, pěstovat jej, motivovat a probouzit u dítěte zájem o hudbu v celé její šíři. K tomu mu zároveň předkládá co nejbohatší repertoárové spektrum z hlediska rozmanitosti stylů i interpretačních možností a v dalších fázích pak s dítětem postupně objevovat, propracovávat a prohlubovat stylová specifika jako něco zcela samozřejmého, vyrůstajícího z jeho přirozené hudebnosti a obohacujícího ji. Zde se nevyhneme krátké poznámce k úloze a funkci notového zápisu. Je třeba vycházet z faktu, že notový zápis je vždy jen znakem, schématem, symbolem, záznamem skutečnosti, kterou nikdy zcela beze zbytku zapsat nelze. Interpret vždy stojí před úkolem tento znak dešifrovat, pochopit a živě realizovat. Mezi oním schematickým zápisem a konečným znějícím výsledkem je vždy prostor pro interpretovou iniciativu. To platí i tehdy, jde-li o hudbu novější provenience, například Sukovu či Debussyho, se zápisem stanovujícím velmi přesné tempové požadavky, předepisujícím mnoho dynamických, agogických, výrazových detailů do nejmenších podrobností. I tehdy stále zůstává široký prostor pro individuální vklad interpreta, do něhož promítá vědomě i nevědomě svou osobnost, temperament, a to při plném vyhovění obecně deklarovanému požadavku respektu vůči notovému zápisu. O to více pak řečené platí při interpretaci hudby, u níž takto podrobný zápis neexistuje. K dobovým zvyklostem barokní kompoziční a inter neznamená, že hudba má znít bez výrazu, dynamiky a agogiky. Mnohá vydání barokních skladeb v minulosti, dávnější i méně dávné, revidovaná i upravovaná pedagogy, včetně renomovaných, s ohledem na různé interpretační i pedagogické potřeby, mnohdy i včetně zásahu do vlastního notového textu, byla vedena snahou o pomoc při řešení těchto problémů. Negativním důsledkem těchto snah jsou nánosy dnes již mnohy zastaralých, překonaných, nepřesvědčivých, na dobovém vkusu závislých, historicky neopodstatněných a neúnosných způsobů interpretačního výkladu a je zcela na místě tyto nánosy v pedagogické praxi eliminovat. Pracovat tedy s urtextem a s tím pak souvisí dvojí otázka. Jak správně přečíst, dešifrovat notový zápis, jak mu správně porozumět? A druhá otázka, jak má barokní hudba skutečně v reálném zvuku znít? K oběma otázkám jsou dnes k dispozici a jsou reflektovány zdroje informací nepoměrně bohatší, než tomu bylo v době vzniku o něch kritizovaných revizí a úprav. V souvislosti s historicky poučenou barokní interpretační praxí je studium a znalost dobových literárních a pramenných materiálů nezbytným požadavkem. To platí zejména, pokud jde o správné porozumění notovému textu. Ke druhé otázce, jak má hudba znít, je zde bohužel pro nás však jednou provždy definitivně vztyčena informační bariéra. Chybí to nejpodstatnější, a to dobový zvukový záznam. Pro historickou hudební interpretaci nemáme tedy přímý důkaz o její skutečné podobě. Skoro jako by se chtělo říci, není to jen to fakt důvodem k rezignaci na hledání zvukového ideálu historicky poučené autentické interpretace? Rozhodně nikoli. Konec konců stále zde, kromě literárních pramenů, jsou původní svědkové dobové interpretace, a to historické hudební nástroje se svými na jedné straně technickými a zvukovými omezeními a na straně druhé se specifiky, individualitou, nezaměnitelným charakterem. Pod prsty vzdělaného, tvořivého hudebníka ožívají a přibližují nám zvukovou podobu tehdejší hudby. Pro osvětlení otázek dané problematiky široké odborné veřejnosti bylo v posledních letech uspořádáno mnoho odborných seminářů a vydáno několik pozoruhodných publikací. Z mnohých bych stručně ráda zmínila alespoň semináře paní profesorky Viktorie Švihlíkové o interpretaci barokní hudby, určené především učitelům základních uměleckých škol, ale samozřejmě nejen jim. Neméně poučné a inspirativní byly také semináře profesorky Gydry Lukšajté Mrázkové. Například jedny z nich byly uspořádány v rámci festivalu Zdeny Jančurové na hudební větvi Pražského gymnázia Jana Nerudy. A skvělým počinem na tomto poli je také vydání českého překladu klavírní školy Karla Filipa Emanuela Bacha, která už tu byla zmíněna, Úvaha o správném způsobu hry na klavír v roce 2002. Myslím, že každý vhled do této problematiky, každé přiblížení se autorovi, každá informace vedoucí k přesnějšímu pochopení autorovi představy je pro interpreta i pedagoga obohacující. Úplně na závěr bych chtěla ještě konstatovat, že zájem studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jistě nejen jí o poznávání barokní hudby je značný. Někteří volí v této oblasti i témata svých diplomových prací. Nedávno například studentka uvedené katedry Hana Zusková sestavila a uspořádala v rámci svého diplomového úkolu album méně známých barokních skladeb pro začínající pianisty a opatřila je metodickými poznámkami a rozborem těchto skladbiček. Tuto diplomovou práci pak představila na konferenci studentských prací v Ostravě, kde tímto tématem i jeho zpracováním vzbudila značný zájem a pozornost. Jsem přesvědčená, všechny tyto aktivity společně pak přispívají k prohlubování úrovně výuky barokní interpretace ve školách. Děkuji vám za pozornost.